Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с пряко предаване от Министерския съвет, където започва заседанието на гражданския борд към министър-председателя. Целта на сформирането на гражданския борд е да подпомогне премиера и служебното правителство в усилията да организират честни и прозрачни парламентарни избори. В рамките на заседанието е предвидено да бъдат представени информации от Министерския съвет и Вътрешното министерство относно техническо-организационната подготовка на изборите и готовността за действие при форс-мажорни обстоятелства. Във връзка с актуални въпроси от изборния процес и отразяването на предизборната кампания в медиите, за участие в заседанието са поканени представители на Централната избирателна комисия, БНР, БНТ и Съвета за електронни медии. Предвижда се да бъде представена и позицията на Сдружение Гражданско общество в действие във връзка с първото заседание на гражданския борд, както и да бъдат обсъдени конкретно отправени въпроси към членовете на изборния борд.
Уважаеми дами и господа, започва нашето трето заседание на гражданския борд за честни и прозрачни избори. Имаме дневен ред, който беше предварително изготвен въз основа на предложения, направени по време на предишното заседание. Междувременно постъпиха, каквато ни е практиката, постъпиха още предложения. Те са изпратени до всички вас по мейлинг листата. Не зная доколко всички са успели да ги разпечатат и да ги, или пък в електронен вид да ги имат пред себе си. Става въпрос за препоръки, материал, който ни е представен от Българското дипломатическо дружество, и са препоръки като проект, препоръки от името на нашия борд във връзка с поканата към международни организации да наблюдават парламентарните избори на 12 май тази година. Препоръките са към правителството, Централната избирателна комисия и другите официални органи и институции, които са отговорни за организирането и провеждането на изборите. Предложението е направено. Предлагам да го включим в нашия дневен ред. Той не е много дълъг, от 6 точки, така че не виждам възражение. Това предложение влиза в дневния ред. Също така има предложения, те са по-скоро за следващото заседание на нашия борд, но някои от тях могат и сега да бъдат третирани. Те идват от името на госпожа Цонева и от ръководения от нея Институт за развитие на публичната среда във връзка с независимото наблюдение на изборния процес. Ако нямате други предложения, да процедираме по установения дневен ред. Първа точка е отразяване на предизборната кампания в медиите. И още на предишното заседание се взе решение да бъдат поканени представители на ръководството на Българското национално радио, на Българската национална телевизия, т.е. на обществените медии, както и представители на Съвета за електронните медии. Така че ние сме вече в първа точка. И като едно кратко встъпление, позволете ми няколко думи във връзка с правно-нормативната уредба на предизборната кампания, така както е в Изборния кодекс. и конкретно медийното отразяване на него изборния кодекс е посветил, т.е. съдържа самостоятелен раздел в общата глава предизборна кампания. И този раздел, който е посветен на медийното отразяване, е именуван също предизборна кампания. Аз така разбирам идеята на законодателя, че съвременните избори при тяхната подготовка и провеждане медийното отразяване има много голямо значение. Така че се радваме, че сред нас представители на толкова високо ниво и ще можем да получим информация именно за медийното отразяване. И още така няколко думи пак за нормативната уредба по изборния кодекс. Целият този раздел, с едно малко изключение, единствено, уредбата, която съдържа, е от началото на изборния кодекс. Тоест, не са последните изменения, които бяха февруари тази година, а вече тази уредба действа от година и половина, което означава, че всички ние като участници в изборите и медиите и доставчиците на медийните услуги сме имали възможност повече или по-малко да се запознаем, да навлезем в тази уредба и се надяваме, и сме много така заинтересовани от информацията, която ще чуем, да научиме повече и всички искаме изборите, които предстоят, пък и по-нататъка, но тези, които предстоят, да бъдат произведени наистина на едно добро професионално равнище. Така че пред нас са споразуменията, секретарията на изборния борд ни осигури с екземпляри от споразуменията, които са сключени от името на двете, едната и другата обществени медии, с политически партии, коалиции. Те са на нашето внимание и имаме думата за въпроси, а също така и очакваме и информация по най-важните моменти и страни от споразуменията и от медийното отразяване, така както го очакваме да протече. Като така проследявам правната уредба, а и споразуменията, които можах да прегледам, виждам, че има доста плътна уредба на клиповете, както в началото, така и в края на кампанията, и на другите клипове, на хрониките, на диспутите. Повече или по-малко уредбата, която е в изборния кодекс е посветена всъщност повече, не по-малко, предимно на Българско национално радио и Българска национална телевизия и медийното отразяване от тяхна страна. Споразуменията трябва да са изпратени в Централната избирателна комисия и в Сметната палата. За хрониките, за заплащането на предишни заседания на борда се повдигнаха въпроси. По тях накратко можем да поканим господин Тодоров. Заповядайте.
С Няколко думи на кратко в резюме, разбира се, сме готови да отговорим и на въпроси. Бих искал да внеса допълнителна информация и за гражданския борд, и за по-широката публика, тъй като останам с впечатлението, че нашата позиция не беше достатъчно изяснена. Както знаете, участието на обществените медии в предизборната кампания беше достатъчно категорично регламентирано в правилата, въведени в закона, тъй като самия кодекс не дава много варианти за лавиране. Ние уверихме като обществени медии, че ще дадем пълна информационна картина на това, което се случва. Разбира се, като избегнем и рисковете, една или друга новина или част от кампания да се превърнат в агитационен процес в нашия ефир. Независимо, че закона не ни даде тази възможност, ние предоставихме възможност във всички наши радиостанции, 11 на брой, и в нашата аудио-видео платформа Бинар, интернет радио Бинар, да бъдат представени всички основни участници в политическия процес. Всяко от нашите медии представи по две открити обществени студия, в които безплатно бяха представени участниците в политическия процес. Дадохме възможност всяко от политическите сили да сключи отделно споразумение с нашите медии, така че да бъдат гарантирани максимално обществените интереси на регионално и на национално ниво. Искам да напомня, че в предишната кампания ние безплатно излъчихме и изработихме клиповете на Централната избирателна комисия. По същия начин и сега ние изцяло безплатно изработихме и излъчихме, при това даже изпреварихме решението на ЦИК, което предвид необходимостта от съгласуване е леко закъсня, но ние започнахме кампанията дори по-рано от сроковете, които постави ЦИК, за да можем да дадем максимална информация за хода на предизборния процес. Извършихме също така и двустранни консултации с онези политически сили, които пожелаха, след като го обявихме в ефир, да се консултират с нас, за да изслушаме максимално техните виждания за очакванията от нас, за очакванията от темите, начина по който е представена кампанията. По повод някои твърдения, че ние сме увеличили цените, подчертавам, че става дума за платената кампания. До тук, както виждате, освен всички останали бонуси, които сме дали, даже не би ги нарекал бонуси, а допълнителните възможности за представяне на участниците в предизборния процес. Знаете, че ние стартирахме преди година една нова за страната радио-телевизионна интернет платформа Бинар. Тя безплатно излъчва всички по-големи диспути и всички по-важни събития от кампанията. Подчертавам безплатно. Така че смятам като обществена медия, въпреки категоричното законодателство, ние максимално сме защитили обществения интерес и сме дали възможност на всички участници, според тяхното желание, да получат достъп до нашия ефир. По отношение на платената кампания, цените са същите, каквито са и по време на предишната кампания, по време на референдума. Така че не виждам кой откъде е забелязал оскъпяване на нашите услуги. По-скоро бих обърнал внимание на практиката, която се използваше преди. Ние предоставяхме реални цени с всички възможни отстъпки, след което тази цена се сваляше на половина, излизаше министерско постановление с цените и като някакъв вид компенсация след това се предоставяше бюджетна субсидия, която естествено не може да покрие разходите, но все пак покриваше до някъде допълнителните разходи в отразянето на кампаниите. Искам да подчертая, че тази година ние имаме две извънредни кампании, които не са предвидени поне в нашия бюджет. Тъй като говоря само за Националното радио, знаете, че нашия бюджет беше подложен на изключително строги рестрикции, ограничения и съкращения. Така че ние нямаме резерви да поемем така по-масирани допълнителни разходи, но както виждате, въпреки всичко, читайки извънредните обстоятелства, читайки обществения интерес, ние сме предприели всички мерки да получат достъп до нашия ефир, всички участници да бъдат представени максимално, всички участници в предизборния процес. Цените, които са предоставени, са също с всички видове отстъпки. Ние сме защитили методологията пред Министерския съвет и аз смятам, че упреците, които бяха хвърлени, не бяха основателни. Искам също така да подчертая, че с информационната си политика ще отбележат, че само едната от нашите програми, тук е директорката госпожа Калина Станчева, програма Хоризонт, която излъчва 24 часа новини и информация, тя дава максимално обективна и пълна картина на всичко, което се случва извън останата част, която вече е платена кампания. Добавям нашите 8 регионални радиостанции, всяка от които е самостоятелна обществена медия със свои новини и информация. Добавям информацията, която качваме на 11-те страници в интернет, които са на 11 езика, включително арабски, един от езиците на български. Като добавим това, което излъчваме и през бинар, и в интернет, и изпращаме в социалните мрежи, смятам, че ние сме защитили функциите, позициите си на обществена медия. Ще добавя, че нашата първа програма, информационно-музикалната програма Хоризонт, е абсолютен лидер в радиоефира и онова, което ние подаваме, смятам, стига до максимално широка публика, даже извън границите на страната. Затова бих искал да помоля да бъдат оттеглени тези упреци към нас, които лично аз и колегите ми смятаме за неоснователно. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря, ако имате въпроси.
Българска национална телевизия. Заповядайте, госпожо Антова.
Благодаря. Аз също искам да уверя, че общественият интерес е абсолютно гарантиран от Българската национална телевизия. Ще започна малко по-отрано, още преди старта на предизборната кампания, при протестите в страната, когато Българската национална телевизия даде максимална трибуна за изразяване на вижданията на хората, създаде няколко извънредни студия, които представиха техните възгледи за промяна. Създадохме специално студио, в което срещнахме протестиращите с видни експерти по различни области, икономика и политология и социология, за да може да се види вижданията, които те имат, дали могат да се осъществуват в сроковете, в които бяха представени. Колкото до паричното изражение на кампанията, също в момента пристъпвам към този проблем, защото той е най-централен. Винаги сме се старали да може журналистиката да е водещата, а не платежното средство. И сме се придържали към становището, че предаванията на Българската национална телевизия не могат да бъдат платени, тъй като телевизията получава бюджет за това, независимо, че той е в ограничени размери за всички. Телевизията е с намален бюджет от преди 4 години. В момента е с няколко качвания 67 милиона при 78 милиона преди 4 години. Така че тази финансова рамка, с която се съобразяваме в момента, тя дава отражение, разбира се, но смятам, че винаги водещото в една обществена медия би трябвало да бъдат нейните актуални предавания и сме се старали в тези актуални предавания всичките да предложат безплатни форми. Говоря за референдум, който е абсолютно безплатен за всичките партии, Панорама е абсолютно безплатна за всичките партии. Създадохме ново предаване, което е ежедневно от понеделник до петък, където има половин час от 5:30 до 6 и още половин час след новините от 6:30 до 7, което също е трибуна за извънпарламентарните и парламентарните съответно форми, като сме се старали там да можем да представим една схема за да ги нарека смислени дебати за по-малка група хора, които да дебатират, защото така масовката, която се образува при задължителните дебати, не смятам, че води до изпълнение на обществения интерес. И ако трябва да кажа личното си мнение на журналист, смятам, че трябва да се втърси форма не само на представителност на медиите, по медиите, а също така форма, в която да има чуваемост и тази платформа и виждания, които изразяват различните партии, които участват на изборите, да може да стигне до зрителя, тъй като съгласете се, че събрани в едно студио 12, 15 или над този брой хора, просто смислен телевизионен дебат не може да бъде провокиран. Центровете, освен това предаване, в предаването на в събота «Животът и други неща» също предлага безплатна форма, така с една по-голяма динамика. Старали сме се всичките така по-живи, да ги кажа, и модерни начини на предлагане на предизборна кампания да бъде също така реализирано в ефира на Българската национална телевизия. Снощи беше референдум по един модел, който няколко години на избори предлагаме, гласоводител, където хората да могат да се ориентират в платформите на партиите, да може да се види самите представители на тези партии, дали си познават платформите и дали могат така да убедят зрителя в гласуването на тези идеи. При Асен Григоров също има една форма, в която има и гласуване в Фейсбук и в Твитър, на което така партиите отначало реагираха малко предпазливо, защото всяка една нова форма се приема трудно, но се съгласиха и в момента тя е на лице в споразумението. Безплатни са дебатите и по всичките ни центрове. Към тази програма БНТ-2, която е нова за нас, от една година се развива, също има много-много голям интерес за представителност, защото все пак, въпреки че са парламентарни изборите, се гласува по места. Така че искам да ви убедя наистина, че всичко, което е било по силите на Българската национална телевизия да предостави и да даде колкото се може нови форми, съвременни платформи и безплатни, тя го е реализирала. Оставам на страна нашето мнение, и тук ще дам думата и на Бойко Василев, като директор на информация, да кажа няколко думи. Нашето мнение от години е било, че този изборен кодекс или закон за радиото и телевизията по време на изборите е изключително устаряла форма, особено в медийното си изражение, че такъв вид предлагане на предизборна кампания в европейските държави няма. Смея да твърда, че подобен закон също няма в Европа, който се касае само обществените медии. Ако има такива закони в европейските държави, те касаят абсолютно всички телевизии, съответно радиа, медии, говоря. Смятам, че са устаряли формите за хроника и ако наистина можем да провокираме дебат след края на изборите, да започне един разговор за промяна на медийното изражение на този закон, ние ще бъдем много активни в него. Благодаря.
Само да допълня и да развия това, което каза госпожа Анкова. Първо искам да кажа на представителите на всички неправителствени организации, че ние изключително сериозно приемаме всякакъв вид забележки по отношение на нашата работа по време на избори и се съобразяваме с тях. На нас също не е приятно, когато сме критикувани за това, че изпълняваме закона и за това се стараем да първо, там където имаме изпълнение на закона, там където имаме задължителна законова норма, да вкараме в нея колкото се може повече свободна журналистика, колкото се може повече свободна журналистика. Дори в диспутите по закон, платени, ние сме направили така, че времето, отчитането на времето и плащането да не влияе върху свободния журналистически дебат. Да не влияе върху това. Да бъде диспутът възможно най-свободен и журналистите, които питат, да питат възможно най-свободно, от тук нататък репликите да са възможно най-свободни. Така че към този въпрос се отнасяме изключително сериозно. Второто, да кажа, че ние никога не гледаме и не гледаме и не сме гледали на изборната кампания като средство да привлечем пари. Нямаме по никакъв начин никакви търговски намерения спрямо изборната кампания. Искаме да я направим възможно най-свободна, възможно най-безплатна, възможно най-достъпна за всички. Но това, което госпожа Анкова каза, и аз от позицията на своя опит категорично подкрепяме, че медийната част на медийния кодекс, на изборния кодекс трябва да бъде реформирана из основи. Парадоксът е, че ние си говорим за това по време на кампаниите, свършва кампанията и го забравя. Ако започнем този разговор, ние трябва да го започнем на 13 май. А сега в момента има чуваемост. Защото още не са започнали задължителните диспути при нас, но аз очаквам да дойдат партиите с 180 лева на минута, с плакати отпред, с обвинения абсолютно неправилно насочени към телевизията и към радиото. Но понеже проблема е законодателен, той трябва да се решава буквално от днес, буквално от утре. Какво имам предвид? Госпожа Друмева каза, че медийната уредба е от старата част на кодекса. Не само, че от старата част на кодекса, тя е от старата част на изборните закони въобще. Тя минава от закон в закон като влакче и почти нищо не се променя в нея. И това е от 90-те години. Самия факт, че там е отбелязано БНТ и БНР, означава, че е писано през 90-те години в началото, което други национални медии нямаше. Самия факт, че ние продължаваме да излъчваме тези архаични хроники, архаични хроники, които са ни риба, ни рак между журналистиката и между платената пропаганда, означава, че ние не сме мръднали от 90-те години. Самия факт, че ние нямаме модерно разбиране за балансиране между принципа на всеобщата равнопоставеност и принципа на справедливостта, който трябва да залегне в една модерна уредба. Защото, извинявайте, всички 45 политически субекта в момента са равнопоставени. Когато направите диспут между 45-те, дори да предположим, че е възможно, те еднаква тежест ли трябва да имат в тези диспути? Механично ли трябва да се спазва? Има в модерните законодателни уредби по въпроса и принципа на справедливостта, който трябва да отчете това, че в реалния диспут, в големите диспути, трябва да се сблъскат наистина основните играчи. А всички други да имат представителство. Но то да не бъде равно на това, в което се дава на основните, действително основните претенденти за народния вот. Това е първото нещо, това е второто нещо, което този изборен кодекс не урежда. Първото нещо го казах, това, че урежда единствено БНТ и БНР. Третото нещо. Медийната част на изборния кодекс няма и от началото на прехода няма начин, по който в тези диспути, в тези форми да бъде интегриран пълноценно потенциален нов играч. Извън парламентарен. Няма такъв прецедент, а винаги на български избори е имало такъв играч. И този играч, включително на някои избори, е печелил и играел на това, че не участва в тези форми. Четвъртото нещо. Вече казах за това, че са устарели формите. Трябва да се установи някакъв принцип, по който да се отличи съществени от дебат от по-малко съществени. Аз, доколкото знам, има 4 такива принципи или 5. Парите, който в момента властва, делението на парламентарни и извънпарламентарни, който също до някъде съществува в момента, социологическите прогнози, който в момента не съществува, че съществува единствено за частните медии, и свободната журналистическа преценка. Пети принцип не се сещам, но в една внимателно обмислена законодателна промяна някакъв баланс може да се измисли между тези принципи, така че да бъдат интегрирани всички хора, които имат какво да кажат и имат по някакъв начин с какво да участват в предизборната кампания по БНТ и БНР. Необходими са още други по-малки промени, за които не искам да говоря. Важното е обаче, че ние не сме помислили за самия принцип на разпределение на времето на политическите сили по време на предизборна кампания. Има различни модели. Има модели, в които времето се дели между различни политически сили. Те го употребяват по своя преценка. Има и други модели, в които времето се разпределя за диспути на, според големината на политическите сили. Европа изобилства в модели, а ние стоим на един модел, който е в началото на 90-те. Затова ние не искаме повече да търпим упреците за това, че или събираме пари, или не знаем какво да измислим, или не правим съществени диспути. Още нещо в скоби. По сегашния кодекс БНТ и БНР са задължени да преговарят с политическите сили, да сключат споразумение с тях и то да бъде одобрено с ЦИК, от ЦИК. От една страна това споразумение ни пази, защото в момента той е като един катехизис, с който ние вървим и минаваме през предизборната кампания всички обвинени от всякъде. Но от друга страна, политическите сили са потенциално в положението да могат да саботират форми, които на тях не се харесват. Или обратно, или пък форми, които им се струват много модерни, им се струват по някакъв начин екстравагантни, им се струват по някакъв начин предизвикателни. Така че тук трябва да започне работата още от 13 май. Ние, що се отнася до БНТ, сме готови да участваме в този процес. Абсолютно на равноправни начала. Смятам, че неправителствените организации могат да направят много, да внесат тази практика от света, да европеизираме българската практика и ако има политическа воля, че това вече не може да се търпи, да вървим с нормален диалог към промяната.
И само да добавя още едно изречение, че по въпросния изборен кодекс в момента обществените медии са абсолютно лишени от възможността да отговорят на обществения интерес и да осигурят основния лидерски дебат между основните две политически сили, които имат шанс да спечелят управлението на тази държава, което смятам, че е абсолютно нереалистична картина, която и затова казвам, че трябва абсолютно да се върви към промяна на изборния кодекс, защото ако не обществените медии, кои биха били така призвани да покажат точно този дебат?
Да. В случай като канцлерския дебат в Федералната република или като тройния диспут в Великобритания, не може да се състои на терена на БНТ. Това е парадоксално. Или може да се съгласи, ако всички политически сили се съгласят за това, на което те никога няма да се съгласят. Това е парадоксално, защото БНТ и БНР не са сами на терена. И ако не го направим ние, ще го направят други.
Благодаря и на двамата генерални директори, на господин Василев. Това, което чухме, е много информативно, интересно и същевременно аз изразявам мое мнение, но предполагам, че то се споделя в голяма степен и от останалите членове на борда. Избори в една демократична държава ще имаме, ако не всяка година, то почти всяка. До година имаме избори за депутати за Европейския парламент, на национално равнище избори, на местно, т.е. изборите са една принадлежност към демократичната държава и дълг на нашето общество и на съвременната ни държава да сме подготвени. Особено медийното отразяване, съвременните избори повече или малко протичат в електронно пространство с адекватно отразяване и затова така лично за мен е с известно обезпокоение слушам от суперпрофесионалисти мнението, че изборният кодекс, който както отбелязах вече година и половина е с тази уредба, продължава да е с нея. Наистина принципите на тази уредба са много назад във времето. Аз си спомням доста години, когато уредбата беше в едно нормативно решение на Народното събрание, дори нямаше и не беше и в закон, а сега е включено в кодекс. Така, нека се опитаме и да уважаваме правотворческите форми. След като една уредба е в кодекса, кодекса е такава форма на нормативен акт, която така обединява с общи принципи уредбата в един сектор на обществените отношения, в случая изборите. Някак очакваме точно от професионалистите, от хора с установено, уважавано име и голям опит в медиите, да подадат моделите, да подскажат, да дадат посоката, а всички ние, като участници в изборния процес, ще настояваме, ще изискваме да наистина да имаме едно законодателство, което да отговаря на съвременни стандарти, така че да може да си свърши функциите и да задоволи очакванията на цялото общество. Сега очакваме да чуем и информация от професор Лозанов от името на Съвета за електронни медии. И аз имам и така, то не толкова въпрос, едно насочване да отделите внимание и за участие на месата на СЕМ при неспазване реда за провеждане на кампанията, тъй като въпросния кодекс, когато сега тук критикуваме, има така доста уредба за това, кой отговаря, и тази уредба някак се приключва в избирателните комисии, а за Съвета за електронни медии нищо не се споменава. Имате думата.
Благодаря много, благодаря за поканата. Да кажа, че моето изказване сега тук е облекчено заради това, което изразиха като позиция представителите на обществените медии, особено Българската национална телевизия. По духа и по конкретни предложения и реакции, то съвпада с позицията на Съвета за електронни медии в този критически аспект по отношение на съществуващата нормативна база на уреждането на кампанията. Това е стар проблем, дискутиране многократно, поставяне след всички избори. В това отношение Бойко ми се вижда малко оптимист, че ако сега го поставим отново, ще се случи. Може да се случи, но до сега никога не се е случвало. Винаги сме поставили този въпрос. Казвали сме, че това е една все по-архаична нормативна база, защото това е един модел, който беше утвърден, ако не съвсем в началото на прехода, то доста в началото, когато се сложи точка на едни безкрайни върволици на свободно използващи национални ефир, то тогава имаше само БНТ и БНР, политици сезонни, които идваха, за да могат за 2-3 минути да се обърнат към аудиторията. Някои от тях бяха причудливи, някои от тях се появяваха само веднъж, но други бяха любители на това приключение и се явяваха често. И това нещо сме го обсъждали много пъти, но то имаше, освен че беше разхищение на едното държавно богатство, каквото е ефира, и беше така окарикатуряваше цялата кампания и олекваше въобще политическото говорене. И на това нещо трябваше да се сложи край, и края дойде с тази идея да се сложи финансов праг, финансов ценз на участието, да не може всеки свободно, само заради това, че е в предизборна кампания и заради това, че сме демократична страна, да се яви под телевизията. Тогава беше телевизията. Така че тогава се появи този филтър с парите, но, както и Бойко описа, трябва да има и други филтри. Но горе-долу работата остана при него. А искам да ви кажа, че при последната мисия на ОССЕ, която беше във връзка с президентските избори и след президентските избори, онова, което изразиха представителите в диалог с Съвета за електронни медии, беше откровено смайване. Те не можеха да повярват на няколко неща. Първо, че основно кампанията е платена. Няма такова нещо, казаха, никъде няма чак такова нещо. Не, че няма платени форми, но в крайна сметка парите да са до голяма степен решаващи, такова нещо няма. Второ, още за тях обезпокоително, беше това, че не си личи кога е платена форма, кога не е платена. Което е прост пример, прост принцип за, въобще за регламентирането на медийното съдържание. Все едно, че да разрешиш реклама, която не си личи, че е реклама. Не може такова нещо да има. Това също е голям проблем и това са дълбоки проблеми. В смисъл, те не се решават магически с едно махване, защото като започнем от финансирането на партиите, да ще стигнем до къде ли не. Мисля, не е много лесно да се реши въпроса така, така че затова той бързо обраства с много спорове и затихва. Но това бяха изненада. Третата голяма изненада и смайване, не случайно тук представителите на обществените медии изразяват и те своето така дискомфорт в такава ситуация. Обществените медии, които фактически са призвани основно да вършат гражданска работа, какъвто е информирането във връзка с политическия вод, с много по-ограничени възможности, отколкото частните медии, като програмни форми, като тип комуникации. Ограничени от този същия избирателен кодекс. И така нататък. Това са три само въпроса. Ние сме ги дискутирали много пъти. Бяхме зарадвани тогава, че и ОСС просто подкрепиха изцяло становищата. Четвъртото смайване, впрочем, извинявам се, че го пропуснах, и във връзка и с вашия въпрос и насочване. В предизборна кампания общо взето Съвета за електронни медии няма роля. Нещо повече, закона за радио и телевизия е доста обща рамка и в ситуация, в която има по-специален закон, който урежда въпроса, ние, така да се каже, в точно този най-напрегнат момент се отказваме в частичен антракт. И предложенията за промяна на нормативната база започват от намирането на систематичното място на нормите, които да регламентират поведението на медиите в предизборна ситуация. Отдавна е време да излязат поне за електронните медии тези разпоредби от избирателния кодекс и да влязат в закона за радио и телевизия и да стават устойчиви за дълго време, а не преди всеки избор и да се гласуват на ново и на ново, което да дава изкушение както да бъдат променени конюнктурно, за да, така да се каже, в интерес на най-другата политическа сила, така и обратното, което основно се случва, политиците, които, извинявам се, че говоря така абстрактно за тях, а и в обща братска могила, те са различни, разбира се, но те имат надеждата, че ако използват предизборна ситуация медиите като само като агитационен канал, ще имат по-голям успех, отколкото ако ги използват като журналистически платформи. И заради това така се дирижира работата, че да бъде агитационен канал повече медията. А политиците трябва да имат характера и самочувствието и риторическата нагласа, че ще влязат в диалог с журналистиката по време на избори и че това ще им помогне много повече и ще направи кампанията много по-ефективна, ще лиши от нейната изконно сега предписана нормативно скука. Защото ние сме известни с това, че правим много скучни кампании в тяхната медийна форма. Нищо особено не се случва. И аз съм правил, участвал в много изследвания и се вижда, че медийните кампании тъкмо поради това имат малък ефект върху вота. Общо взето възпроизвеждат вота. Аз мисля, че медиите имат голям потенциал да помогнат отново. Разбира се, има различни кампании, да има случаи, както впрочем и тази, когато този месец е много важен. Всичко това изисква промяна. Аз съм доволен от това, че и без промяна се случиха две неща. Това, което говорят представители на обществените медии, че те използват нормативните възможности, колкото и да ги критикуваме в момента, за да може да има освен платени и неплатени форми, а пък неплатени форми са синоним на журналистически, защото платена журналистика в този смисъл няма. Когато тя е платена, става реклама или пропаганда или нещо друго, предизборна. Няма лошо в това да има платена част от кампанията, това е нормално, има го навсякъде по света, но заедно с това трябва да има и журналистическа част, която да е ясно разграничена като неплатена. Виждам, че Българска национална телевизия успяла в споразумението и с политиците да постигне доста големи територии тази път или разширени територии на тази същинска журналистическа форма. Разбира се, тук политиците имат много подозрения, че журналистите могат да използват това в една или друга посока. Аз не мога да утеша никой по условие, но това е валидно за всяка сфера на нашата, на нашето общество, този риск. Аз си позволих да кажа, че поради това, че се страхуваме, че може лекарите, някой да има корумпирани лекари, не значи да нямаме здравеопазване. Същото и да се откажем от здравеопазването. Същото стои с въпроса с журналистиката по време на кампания. Нека да го кажа най-така ангажирано. Журналистиката е много важен фактор за свободното формиране на на вота на хората. А до голяма степен в кампаниите, така както се провеждат, той е минимализиран този фактор и това не е в полза на работата. Освен това, Бойко спомена за това, че новите играчи не могат да влязат. Не могат да влязат в диалог с политиците, така както е дирижирана кампанията и не политически играчи. Ето сега има мощна гражданска вълна, чиято позиция, дали през собствени говорители или през гласа на журналистите, трябва да е част от дебата, който ще формира вот. Как да стане това в тези ограничения? Тоест, политическата кампания не е притежание само на политиците. Не е притежание само на политиците. Тя трябва да се отвори към журналисти, трябва да се отвори пред изборната кампания, трябва да се отвори към гражданите и така нататък. Има много неща, но те са в бъдеще. Хубавото е, че сега се появиха възможности за това, за такива разширяване на териториите на свободната журналистика в обществените медии. На журналистика. Ние изключихме едно споразумение с частните медии, където пак казваме по-лесно. И те поеха ангажимента, освен да гарантират неплатени форми и ясно да обозначават платените. Този процес започна и ако вие погледнете сега големите медии, ще видите, че има такова обозначаване. Даже на мен ми се обади пред собственика на едно радио частно и каза, че ще казва не само, ще означава, че това е платена форма, а и колко му е платено. За да може да е всичко съвсем, съвсем прозрачно. Не казвам, че това непременно е пример за подражание, но казвам, че почва да се променя мисленето в тази посока, което за мен е много важно и аз съм много благодарен на колегията, че разбира това и тръгва натам.
Благодаря ви. Всъщност, така, моя уточняващ въпрос беше във връзка с член 149 на кодекса, който предвижда, че жалба по повод нарушаване реда за провеждане на кампания тук не се визират обществени медии, всички. Жалбата се отправя или до Централната избирателна комисия, или до районната. И избирателната комисия разглежда жалбата до 24 часа. А в изборния ден незабавно и постановява решение, което не подлежи на обжалване. Тоест, едно, така поне както е уредбата, затова ми беше така уточняването, но един въпрос, с който нашият борд така се занимава вече на две заседания, също е езикът на омразата. Говорът на омразата, който в една по-напрегната ситуация, каквато е предизборната кампания, може да се прояви и тогава как биха били реакциите ви?
Сега ще отговоря. Първо да кажа, че аз казах, че в Балков принудителен тракт, метафорично се изразих, разбира се, не буквално, защото през цялата кампания, както и през всичкото друго време, Закона за радио и телевизия и неговите разпоредби и санкциите, предвидени за тяхното нарушаване, функционират, разбира се. Нещо повече, Съветът за електронни медии в този период прави изключително обстоен мониторинг на поведените с оглед на начинът, по който отразяват изборите, и затова ние можахме да и успяваме да стигнем до изводи, които после да предложим и на обществото, и на законодателя, и на ОССЕ в диалога с тях и така нататък, на базата именно на конкретни изследвания. А по отношение на езика на омразата, разбира се, в Закона за радио и телевизия има разпоредби, които забраняват насаждането на омраза на расов, полов и политически принципи и така нататък. И ние сме длъжни да спазваме, да съблюдаваме спазването на този закон. Като има, разбира се, понеже закона се прилага от живи хора, от топло тяло, така да кажем, институционално, каквото е Съвета за електронни медии, той не се прилага трафаретно, а според конкретната ситуация и в конкретния случай, предизборна ситуация има една особеност, това, че когато езика на омразата проистича от политик, който е в предизборна ситуация и представя себе си в границите на тази предизборна ситуация, е доста деликатен въпросът, доколко медията трябва да понесе отговорност за тази негова, избрана стратегия на говорене и на агитиране. В това отношение аз имам среща, предполагам, че утре ще се състои с правозащитни организации, тъй като в това отношение има тревога, която се така минава през тях, за да може да уточним някакви пропорции в начинът, по който тази норма се прилага в предизборна ситуация. Защото какво да стане? Ето при Бойко Василев, ако се яви един политик, бих дал пример с Бойко, но не е пример с политик, не бих си позволил, който започне да говори срещу едно малцинство, изключително насаждайки негативно отношение, като по този начин излага собствената си платформа, политическа, и с това настоява да спечели гласове, дали Бойко Василев и съответно Българската национална телевизия, госпожа Анкова и така нататък, са тези, които просто трябва да бъдат санкционирани за това говорене. Разбира се, тук е много важно и намесата на медията, намесата на журналиста. Още ситуацията е от няколко гледни точки и това, което мога да кажа обобщаващо накрая, че Съвета за електронни медии в никакъв случай не вдига ръце и не бяга от своята отговорност по този въпрос, само че го гледаме през оптиката на една политическа агитация. Думата агитация много се използва, тя е отвратителна според мен, но така е възприето да се означават всички тези форми.
Благодаря ви. А и агитация е легален термин. Има я в същия изборен кодекс. Така, и искам да уведомя нашите уважаеми гости, че бордът, нашият граждански борд, още на първото си заседание взе решение, че в края на своята дейност, а това ще бъде след приключване на изборите, ще направим обобщаване на предложенията за подобряване на законодателството, подобряване на правоприлагането и с тази амбиция, с това добро намерение да направим това обобщаване, да го предложим на бъдещите законодатели, на политически партии, на всички онези активни граждански среди, които да формират предложение за подобряване и на нормативната база в областта, в случая на медийното отразяване на избори, тъй като се нуждаем от това отразяване, то да бъде адекватно като правна уредба и като реализация. Ако няма други въпроси, да, има, разбира се, заповядайте, госпожо Цонева и господина също.
Аз искам да благодаря на представителите на обществените медии, че и на господин Лозанов, че толкова детайлизирано ни представиха своето виждане. Аз имам всъщност едно доуточнение да направя, тъй като бяхме една от организациите, които направиха публикации за увеличаването на цените в тарифата, че сме имали предвид сравнение между избори 2011 и избори 2013, а не между цените от референдума и цените от настоящите избори. Да. В този смисъл има нарастване. Сравнявали сме избори с избори. И Имам всъщност два въпроса. Единият въпрос е към господин Лозанов, защото той каза нещо, което според мен има стойността на новина. За подписаното споразумение с Абро, или бъркам ли нещо? Да. Добре, да ни кажете малко повече за другата, кой стои от другата страна на това споразумение от частните медии, които се ангажират с маркиране на платеното съдържание, защото това е фундаментален принцип и с много сериозен проблем, който съществува при отразяване на медийната кампания. Да добием представа кои са медиите, които са ангажирали с спазването на такъв принцип, ще бъде изключително важно и как точно това те предлагат да се случва. И въпросът ми към представителите на обществените медии, тъй като вие изразявате справедливото си недоволство от това покрустово ложе, в което сте поставени, от този ограничен регламент. Дали всъщност практически политическите партии се интересуват от това да бъдат отразявани от обществените медии? Колко партии са сключили споразумението, защото аз от това, което имам като документи, виждам, че това са само парламентарно представените партии. Поне от, може би те се присъединяват в последствие, не знам, но при мен са ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС, Атака, НДСВ, СДС и Синя коалиция, даже нямат подпис. Това означава ли, че всъщност останалите играчи до 45 не се интересуват от възможността? Може ли да се изясни този въпрос? Всъщност, колко от участниците в кампанията имат споразумения да бъдат отразявани в обществените медии? Колко от тях са парламентарни, колко не са? За да се види действително да има някаква оценка на въздействието на тези правила. Защото аз забелязах, че въпреки вашето добро намерение да давате безплатни форми, например, в живота и други неща в миналата събота, при поканени 5 участници без тарифа и без такса, се явиха двама. Тоест, може би проблема, освен в заплащането, то е и на друго място, в нежеланието на политиците да влизат в дискусия помежду си. Това ми е уточняващия въпрос. Първо, кои частни медии се ангажират да бележат платеното съдържание и към БНР и БНТ, кой всъщност е изразил желание да бъде отразяван от обществените медии в платената, в неплатената част, защото това е много важно за самата среда. Благодаря ви.
Отговори ли? Да. Споразумението е подписано от името на доставчите на медийни услуги, търговските доставчици на медийни услуги от тяхната професионална организация АБРО, в която членуват повечето големи с публицистични възможности програми. Това е много важно, защото има програми, които са твърде специализирани и те нямат в такава ситуация сериозно влияние върху общественото отношение и формирането на вота. И освен това и големите, или по-големите медии, които са извън на брой, които имат публицистични форми. Така че практически може да се каже всички, които ще имат сериозно влияние върху формирането. Сега, дали ще пише точно платено, споразумението не предписва как. Както и рекламните блокове в различните медии по различен начин се сигнализират, но законът предписва да има сигнал, т.е. да е споразумението в случая предписва да е сигнализирано. Видях вече, че някъде пишат чисто и просто платен репортаж, платена форма и така нататък. Дали... Аз не съм така оптимист в това отношение, че ще може абсолютно до край, още сега на базата на това споразумение всичко да се изчисти, но сега започва един процес, който е много важен, това е първата стъпка. Защото следващата стъпка е вече и тя се надявам по-скоро да мине през нормативна промяна на законодателството, да изисква ясно разграничение като програмни форми на платеното от неплатеното съдържание, за да го докараме в далечна перспектива до разграничението между реклама и журналистика, политическа реклама и политическа журналистика, което отговаря на нормалното функциониране на подредбата на една програма. и рекламата или форми близки до рекламата, търговското слово, само че до политическата реклама да са платени, а пък всичко останало да не е. И това е естественият начин, по който трябва да се организира. Това е моя позиция и не само моето, на ОССЕ и така нататък, който се наблюдава експертно процеса, като че няма съмнение, че трябва да има тази разграниченост, но този процес ще стане бавно, включително и през проблема, който поставяш във връзка с съгласието на политиците. Аз искам само да кажа една дума, разбира се, представителите на БНТ ще отговорят, но самите политици, както казах, оказват съпротива на известна на това да имат журналистически форми на водене на кампанията в предизборния период. И те имат възможността да блокират това и просто отказвайки да участват в такива форми. Тоест, налага се да мине един период, в който да се формира една друга култура на публично поведение по време на избори, което обаче трябва да бъде стимулирано и от законодателни форми, и от граждански натиск и така нататък.
Имаше заявка за... Да, заповядайте.
Димитър Хаджиев, Сдружение за насърчаване на гражданската активност. На първо място, аз осъзнавам, че това е по-скоро на вниманието на ЦИК трябва да го поставя, но също и на Съвета за електронни медии, защото това е основен въпрос. Става въпрос за това, че по закон, според изборния кодекс, всички медии би трябвало да обявят договорите си с политическите сили за цялата платена и неплатена реклама. Сега вчера направих едно кратко проучване, посетих 3 телевизии, 4, включително, няма да ги споменавам, но конкретно видях само на една да има публикувани, каквито и да било договори. Вече сме така дълбоко в кампанията, има телевизии, които постоянно излъчват всякакви платени материали, всеки ден, непрекъснато. По-скоро в рамките на 3 работни дни отдавна минаха от началото на кампанията, или работят безплатно тия телевизии, което е много странно, явно са нечия собственост, или аз не виждам сериозна причина да се случва това нещо, включително говорим за големи телевизии, не само за малките. После няма да се впускам основно в обследване на това по какъв начин е устроен закона за обществените медии, но смятам, че ясно е показано, че обществените медии преди всичко трябва да защитават интереса и на малките гласоподаватели, които в крайна сметка също са и данъкоплатци. И обществените медии имат част от парите, които получават, идват именно от тези хора. Тоест те би трябвало да защитават интереса, включително и политически, и на тези хора. В такъв смисъл да поставяме на дебат само големите един срещу друг, понеже само те имат шанс, е повече от...
Няма. Значи всичките ни форми, които са, включая аз дадох, да, за пример, разбирам, с нощния референдум, нямаше големи партии, а това предаване, което е всеки ден, са само малките партии там. Така че, само че ние не можем да ги накараме да участват, нали? Има този един момент.
Разбира се.
Те са безплатни. Аз искам да кажа, че... Да, съжалявам, че взимам думата така, но понеже тя имаше въпроси към обществените медии, на които не отговорихме. Искам да кажа, че има проблем с участието на партиите и той е бил традиционен на всички избори. Сега обаче, тъй като специално Българската национална телевизия, съм сигурна и за радиото, са представили форми, които са ежедневни. Всеки ден, не само в БНТ 1, а и в БНТ 2 има някаква форма на дискусия, която почва от сутринта и стига до вечерта. Предполагам, че самите партии не могат да отговорят на тези обилни форми, които ние предложихме, точно с цел да можем да покажем абсолютно плътно, нали, всичките участници на изборите. Затова понякога се получава така, че някои от партиите не изпращат участници в предложените форми. Но според мен е твърде рано, тъй като това е все пак няколко дни е започнала кампанията, да можем да, нали, да дадем и да поставим този извод, дали партиите биха искали да участват или не. Съгласна съм от журналистическа гледна точка, че това е проблем, който се появява на всички избори и не всяка партия така има в политическите си идеи и да търси сблъсък с останалите партии, което пък прави нашата работа журналистическа много по-сложна. И заради това казвам, че смятам, че журналистите трябва да имат свободата на действие за изборите, те трябва да имат мнението си и не може да бъдат поставени в тази законодателна рамка, защото ето ние бяхме изправени оня ден пред един реален казус в ежедневното ни предаване, където по споразумението имахме две политически партии да се сблъскат, но ако следвахме логиката на деня, трябваше да са други две политически партии да се сблъскат. Но подписано споразумение, не можеш нищо да направиш. Поради тази причина казвам, че социологията и журналистиката за мен са двете методологии, които трябва да бъдат водещи на едни избори и не може така лесно по време на избори да се очернят едните и другите, останалото време да се гледа професионализми.
Ако разрешите също, категорично никога не сме казали, че малките трябва да бъдат вън от играта. В момента дори малките ползват безплатни и платени форми в Българската национална телевизия. В момента дори, когато говорим за бъдещето обаче, ние трябва по някакъв начин, напротив, дори това, което казах, е, че ние трябва да намерим мястото на потенциално усилен извън парламентарен дебат, играч, който да намери да се сблъска с силните, а не да отиде да се сблъска с втория ешелон. И това казах още веднъж, е било проблем на всяка изборна кампания. Но вижте, не може да има механична равнопоставеност между 45 или 60 или 70 субекта, каквито случаи имало. Целта е първо всички да могат да се представят, всички да могат да се представят, но целта е основният диспут да бъде между тези, които имат шанс да влязат, които са сериозните, основните политически играчи, а другите да се представят и също по някакъв начин да участват.
Някои не участват от основните политически играчи, просто защото според изборния кодекс попадат във втората група извън парламентарни партии, а не са сред основните, както те ги разглеждат политически сили, просто поради тази причина не идват. И ние нищо не можем да направим. Само искам да кажа, че при преговорите за споразумението Българската национална телевизия настояваше неколкократно да е в друг вид споразумението, но нито една от политическите партии не се съгласи.
Ако ми позволите, аз да кажа няколко думи. Аз ще дам такава статистика само от, тъй като казах, че ние сме дали възможност на малките и големите партии, сдружения и коалиции да сключат споразумение с всяка от нашите медии. Знаете, че нашите регионални медии са абсолютни лидери в регионите си, няколко от тях категорични с двойно откъсване от конкурентите си. Така че биха имали интерес и парламентарно представените сили и по-непознатите участници в предизборния процес да направят избор в безплатните форми в откритите. Ето, например, в откритото безплатно студио на програма Хоризонт, в което ние предоставихме време от 9 до 12, това е времето на неделя 150, се виха само 7 от малките партии. Въпрос на избор. Това, което казаха и колегите, има една тенденция, че малките, повече от малките партии искат да се борят с големите, нормално. Също така, някои от пък големите участници в политическия процес, те пък и предизборния процес, те пък искат да си избират партньор. И според участието на партньора, те си имат очевидно и вътрешна система за осведомяване кой къде и как участва. Това е един вторичен, грубо казан, пазар на интерес и всеки преценява как да участва. Така че не винаги от активността на медиите зависи кой по какъв начин решава да се представи в една такава кампания. Важното е, че въпреки устарелите безспорно правила, устарелото законодателство, нормативната база по отношение на целия изборен процес има проблеми, ние като обществени медии сме дали възможност да бъдат представени или да се представят всички участници в предизборния процес. Напомням отново, всяка от нашите медии по две безплатни форми. Ето, давам ви пример. Едното студио от 9 до 12, участват 7 партии. И това е Хоризонт програма, която е изобщо медиен лидер на пазара. Така че въпрос на решение, въпрос на виждане е кога от партиите да участва. Някои от тях, например, това, което ние забелязваме, предпочитат, така преценяват, че е по-добре да заложат на по-силно участие в регионите, там да наберат електорат. Също друга тенденция. Може би след като се обобщат резултатите от активността на различните сдружения и партии, и по региони, и на национално ниво, ще видим картината и може би ще можем да извлечем и така по-нататък като основа за работа някаква мотивация, да видим с каква логика участват те в един такъв процес, тъй като наистина участието в момента някои от политически сили е без аналог в страната, толкова много изведнъж и то така създадени с голяма скорост сдружения, някои от тях без липса на достатъчно опит. Забелязвам, че повечето от по-малките партии дори използват адвокати като посредници в този процес, което е интересна тенденция. И отново, тъй като беше поставен въпроса за договорите, знаете, че ние сме предоставили публично нашите договори с всички участници, като заедно с това сме изпратили копията от тези договори с приложенията, с часовете, участниците, до СЕМ, Сметна палата, Министерство на финансите, Централна избирателна комисия и така нататък. Адресите са доста. Така че ние сме осигурили пълна прозрачност на начина на договаряне и тъй като той не представлява тайна със съгласието на партиите, сме го предоставили за максимален обществен достъп. Това исках да отбележа. Благодаря.
Благодаря на господин Тодоров. По повод на изказването на колегата Ханджиев за обявяване на договорите, все пак да сме наясно, че това задължение не е само за доставчиците на електронни медийни услуги, а за всички. Обхваща всички медии и това поставя общия въпрос какво се случва, ако не се спазват тези изисквания. А специално това за обявяване на договорите е единственото, което е от месец февруари. Тоест, съвсем ново, да приемем, че нали, има така неподготвеност, но така или иначе, то е законово изискване. И един въпрос, който мисля е добре да включим в тези предложения към законодателя, е и това, че предизборната кампания как е уредена, нормирана, е един въпрос, но едновременно с това тези изисквания, норми трябва да се спазват, трябва да има ред, така че да очакваме тяхното адекватно осъществяване. Други въпроси? Госпожа Попова.
Българско дипломатическо дружество. Може би тук представителите на обществените медии и на СЕМ не знаят, но ние миналия път приехме едно обращение към медиите, борда, базирано на основа на документи на ПАСЕ, на ОССЕ, на други така международни институции и в общи линии то отразява това, което е закона. Въпросът е на практика как върви този процес практически. Що се отнася до заплащането, значи там по ОССЕ препоръките и практиката е, че ясно трябва да се идентифицира платено ли или е безплатно съответното предаване. Така че смятам, че в тая посока влизаме в курс с европейската практика. Но аз искам малко по-друг въпрос от друга страна да задам. Предвиждате ли към двете медии, радиото и телевизията, някакви предавания извън информационните клипове на ЦИК, някакви предавания, насочени към стимулиране на избирателната активност, към гражданите, защо да се гласува, какво означава да не се гласува, какво означава да се гласува. Нещо, което, тъй като слушам тук, откакто почна от 12-ти и така, по-активно кампанията, най-различни мнения изказвани. Но ми се струва на мен, че може би това е нужно на гражданите като цяло, тъй като най-лесно да заявиш позиция и да кажеш, абе, няма да ходя да им гласувам, което да им гласувам. И ми се струва, че обществените медии в това отношение трябва да положат допълнителни усилия по време на тия избори, още повече при такъв голям брой участници в изборите, кандидатиращи се партии. Затова така ми е интересно дали сте предвидили и предвиждате ли някакви предавания в тая посока.
Благодаря. Асоциация Прозрачност без граници. Днешната дискусия е изключително интересна. Ние обхванахме два възможни аспекта. Единия – съществуващата законодателна уредба и дефицитите, които така или иначе са се проявили в нея. Когато говорим за сегашната уредба, да, законът е такъв, какъвто е написан и той трябва да се спазва, но виждате ли, специално що се отнася за нарушенията в медийната кампания, беше споменато районните избирателни комисии и секционни избирателни комисии, компетентни в тази посока. Знаем, че изборната администрация има своята вертикална организация, на върха на която стои Централната избирателна комисия. Ние за пореден път виждаме отсъствието на този ключов субект в изборния процес. И в този смисъл днешната дискусия губи от това. Мисля, че не можем да продължаваме да не виждаме, че ЦИК не присъства на този формат, който мисля, че е пълноценен в своята работа. Не мога да си го обясня. Ако искате да преминем нататък, мислейки за законодателните промени, аз приветствам това разбиране, което мисля, че всички споделяме, и госпожа Друмева много хубаво заключи, че в финалните документи, които бихме приели като завършек на работата на борда, е хубаво да очертаем дефицитите, които са били разкрити в предизборната кампания. Виждаме, че от страна на обществените медии, от страна на Съвета за електронни медии, те бяха много добре очертани. Наистина не може основен критерий за достъп до медиите да бъде отсъствието и наличието на финансови средства, не напротив. И то не защото това е кампания на партиите, не, това е кампания за гражданите. И те имат правото да получат от страна на играчите в политическия процес възможността тези идеи, които те защитават, да бъдат чути, разгърнати, видяни и в сблъсък. Отделянето на платени и неплатени форми. Задължително трябва това да бъде подкрепено и доразвито. И нека накрая да помислим и за възможността и как да бъде реализирано на практика вече преодолели началните етапи на формиране на медийния пазар и на медийната структура в България, обществените медии да могат в този процес да се изявяват именно чрез функциите си на обществени медии, да бъдат разкрепостени, метафорично казано, от законовите ограничения, които те сега имат. Благодаря ви.
Благодаря ви. Други желаещи? Да, още веднъж господин Ханджиев.
Аз малко ще се отклоня от въпроса за медиите и ще се върна на въпроса за езика за омразата. Бих искал, като обсъждаме езика на омразата, на първо място да направим едно разграничение в това какво е език на омразата, тъй като много хора са различно чувствителни. Да вземем за прост пример това, което Найджел Фарич каза за българите преди 2-3 месеца. тук се почувства доста голяма обида от това, че той прави едно обективно наблюдение за това, което се случва. И така, ако ще излизаме с някакво по-сериозно регулация или не знам даже как може да се направи самото отношение към езика на омразата трябва да бъде доста по така меко и да се разбира, че аз не знам как да го обясня даже, но за мен, примерно, не е нормално представител на модерното българско общество да излезе и да каже: празник е, запалихме гума, как да не запалим гума. Което се приема като основа за по-нататъчно етническо напрежение и език на омразата от едни хора спрямо от други. Докато това е чисто социален проблем и понякога чисто социалните проблеми се превръщат от някои хора в етническо говорене и в език на омразата. Така че по този начин би трябвало да приемам някаква норма, която е нормална и не се счита за грубо погазване на как да кажа, личността. Тоест, някои хора да ги правим на сапун, други да ги слагаме в газова камера. Това е наистина неприемливо, но пък и свърх чувствителни да сме към всяко изказване и повече от страшно. Започваме да ставаме като хитлеристи.
Да, благодаря ви. Въпросът за търпимостта, за толерантността отново го имаме и в днешния дневен ред. И в предишни заседания се занимаваме добре. Ето и от вас очакваме и нещо конкретно формулирано, което в края на нашата дейност да предложим. Ако няма други въпроси, има, заповядайте. Представете се, моля.
Калина Станчева, програма.
О, разбира се.
Колегата от журналистическото дружество засегна въпрос, много важен, но дори по него регламента, който ни е скроен, ни стяга в раменете, ако понечим да направим качествени предавания в посока, гласувайте по-активно. Защото ако ги направим професионално, аналитично, задълбочено, ще изведем конкретни примери. Ако гласуваме много активно, кои партии печелят от това? Ако не излезем да гласуваме, кои други ще спечелят? Господин Лозанов това може и да не го види като нарушение и да реши, че това е нашето право на обществена медия, но непременно някой от недоволните други партии, коалиции и така нататък ще сезират когато се сетят в държавата, че ние агитираме в полза на, във време, което не е регламентирано за пропаганда и агитация. Така че помагайте да ни свалите тези стари дрешки, които ни стягат. Освен това, да. Тук сте влиятелни организации. Помогнете на нашето желание да представим малките партии, които участват в кампанията, на техните избиратели, да ги срещнем с техните избиратели. Защото, както спомена господин Тодоров, от 45 субекта в кампанията, на поканата да подпишат споразумение се озоваха 24. От тях, разбира се, 6-те парламентарно представени известни са. След като в неделя дадохме 3 часа, време и приготвихме студио за 17 потенциални участници, потвърдиха 7. Единия представител се разболял, не могли да го заменят дори с друг, а една друга извън парламентарна сила по средата на дебата разбрала, че е безплатен и пита не може ли да дотичаме и да участваме. Ние сме, меко казано, в хоризонт, учудени от тази апатия на по-малките изборни субекти. А искаме да защитим интереса на техните избиратели. Както ни отива като обществена медия. Някъде тук нещо не е точно и затова отиваме в предписаната нормативна скука, за която говори доцент Лозанов. Хрониките като една удобна форма, заради която предписана скука слушателите ни наказват всеки път след избори. Първия сондаж на нашите рейтинги след изборна кампания показва няколко процента надолу, защото просто слушателят не е издържал на хроники, сигнал, хроника, сигнал, друга хроника. Той е искал да чуе предизвикателните неща, хубавите. Да, така.
Аз разбирам и не можем, вие не можете да влияете върху партиите, които желаят или не желаят да участват, или имат други съображения, или нямат подходящи участници за съответния дебат. Но що се отнася до избирателната активност, предавания за стимулиране, на мен ми се струва, че може да се направят с експерти, с социолози, с философи, с политолози. По принцип за избирателната активност, какво означава това да гласуваш, какво означава като си седиш в къщи. Не да пренасяме непременно всичко на политическата основа, коя партия би спечелила, коя не спечелила. Защото и тук е спорно. Може да каже някой, да, при много силна избирателна активност биха, примерно, загубили или спечелили големите или малките партии. Да не спекулираме и нас да не кажат, че правиме в някаква посока. По-скоро за това, защото имам усещането, че не всеки разбира, че отивайки и пускайки гласа си, че много хора не си дават сметка, не че не го разбират, че и от тях зависи. А пък избора им, че не можем да недоволстваме и или да бъдем доволни, или просто че трябва да изразим отношение. Както знаем, има така една американска, как да нарека, сентенция или известна, тук господин Василев я знае, че всеки глас се брои. Или от урната. Не е само който си избереш. Мисля, че заслужава към всички да се обръщаме и да стимулираме. Било с примери от Европа, било с... В такъв смисъл казах, без да се пренася на чисто политическата.
Аз съм съгласен с вас, че би могло да се помисли по някакъв начин да стимулира предизборната активност. Би могло да се изработи клип, който да приканва. Но мисля, че тази роля изпълняват и правилата, които ние излъчваме, т.е. рекламната кампания на ЦИК. Тя е един вид напомнение, така че тя малко или много държи съзнанието на избирателя будно, че предстоят избори. Ако държи да се чуе неговия глас, трябва да участва. Колкото до останалия фон, ние 24 часа в денонощ, ако вземем само програма Хоризонт, само това правим. Каним експерти, представители на гражданското общество, от всички слоеве, от всички среди, така че всеки има възможност да оцени ситуацията и гласа на всеки от тях един вид също напомнене и насърчение на насочен към предстоящите избори. Може да се направи клип, ние сме го практикували до сега, тъй като той ще е неутрален, няма да застраши нормативната рамка, но тъй като смятам кампаниите, които провеждаме, предаванията, публицистичните, които са обърнати в тази посока, смятам, че те са достатъчни като роля, поне на този етап от това, което наблюдаваме. Може би, ако социолозите отбележат такива тенденции на рязък спад на избирателната активност, би могло да се помисли като социален клип да се вкара в ефир. В ефир ще преценим, ще слушаме и вашите гласове, за да се ориентираме има ли необходимост да се подтикне, да се засили обществения интерес към кампанията. Благодаря.
Благодаря. Други въпроси? И тогава да благодарим на уважаемите гости за отделеното време, за интересната информация, за отговорите на нашите въпроси. Това несъмнено е смислено и помага общата кауза. за която всички сме се обединили. Благодарим.
Уважаеми слушатели, предадохме ви заседанието на гражданския борд към министър-председателя и министър на външните работи Марин Райков. Целта на сформирането на гражданския борд е да подпомогне премиера и служебното правителство в усилията и решимостта им да организират честни и прозрачни избори. В рамките на заседанието бяха представени информации от Министерския съвет и МВР относно техническо-организационната подготовка на изборите и готовността за действие при форс-мажорни обстоятелства. Във връзка с актуални въпроси от изборния процес и отразяването на предизборната кампания в медиите, за участие в заседанието бяха поканени представители на Централната избирателна комисия, на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Съвета за електронни медии. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.